Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, pos tjerash do të ndiqni. Gjykata e Hagës shpall të pafajshëm Ramush Haradinajn, Idris Balajn dhe Lah Brahimajn. Presidenca dhe qeveria e Kosovës mirëpresin vendimin për lirimin e ish-komandantëve të UÇK-s. Pas zbatimin e IBM-it nuk ka integrim të Serbisë në Bashkimin Evropian, thot Ivica Dačić. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për statusin e autoritetit palestinez. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Gjykata e Hagës ka liruar sot nga të gjitha akuzat ish komandantët e UÇK-s, Ramush Haradinajn, Idris Balajn dhe Lah Brahimajn. Të tre ata janë rigjykuar pjesërisht në akuzën për trajtim mizor, torturim dhe vrasje të burgosurve në atë që quhej kampi ushtarak i Jablanicës më 1998. Shefja e programit në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, raporton për Holcit.
Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ka liruar nga të gjitha akuzat ish luftëtarët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, Ramush Haradinajn, Lah Brahimajn dhe Idris Balajn. Vendimi i rigjykimit të pjesëshëm që zhvillohej me akuzën për vrasje, tortur dhe trajtim mizor si krime që bien ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës, u lexua nga gjykatës i rastit Bakone Justice Moloto.
The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment.
Gjykata ju shpall të pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës.
The chamber orders that you be released from the United Nations Detention Unit subject to the completion of the necessary formalities.
Gjykata urdhëron që të liroheni nga qendra e paraburgimit sapo të kenë përfunduar formalitetet e nevojshme, ka lexuar vendimin gjykatës si i rastit. Me një mot të ligë dhe me shit vazhdueshëm, qytetarë të shumë të ishin bledhur në sheshin Nëna Tereza të Prishtinës, ku për mes ekraneve gjigante ndiqnin drejt për drejt leximin e vendimit përfundimtar për rastin. Me të dëgjuar vendimin, fishek zjarët kanë buluar qiellin e Prishtinës, ndërsa qytetarët uronin njëri tjetrin.
Të pafajshëm.
Ndryshe, rigjykimi pjesëshëm ndaj ish-komandantit të UÇK-s për zonën operative të Dugagjinit, Haradinajt, dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Brahimajt dhe Balajt, kishte nisur në korrik të vitit 2010. Treshi akuzohej për trajtim mizor, torturim dhe vrasjen e të burgosurve në atë që quhet kampi ushtarak i Jablanicës në periudhën 1 mars 30 shtator të vitit 1998. Në vitin 2008, Haradinaj dhe Balaj qenë liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa i akuzuari i tretë Brahimaj që dënuar me 6 vite e qelirie për trajtim mizor dhe torturimin e të burgosurve të UÇK-s. Rigjykimi që nisi mëse 2 vite më parë pati ardhur si kërkesë prokurorisë së Tribunalit të Hagës për t'i dëgjuar dëshmit shtesë të dy dëshmitarëve siç thuaj të rëndësishëm. Ish kryeministri Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij të dikurshëm pritet të kthehen në Kosovë me vendim gjykate. Pavarësisht mos angazhimit të tij politik për shkak të procesit gjyqësor, Haradinaj ka mbetur kryetari i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, drejtimin e së cilës pritet ta vazhdojë pas kthimit në Prishtinë. Vendimi i Tribunalit të Hagës në rastin Haradinaj, Brahimaj e Balaj vjen rreth 2 javë pasi që kjo gjykatë hodhi poshtë vendimin e shkallës së parë për dy ish gjeneralët kroat, Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Sipas vendimit në fjalë, të dy gjeneralët ishin dënuar me 24 dhe 18 vite heqje lirie për shkak të bashkëpunimit gjatë operacionit Stuhia, të kryer në Berin në vitit 1995 në krainë të Kroacisë.
Me të shpallur të vendimit nga gjykata e Hagës, fishekzjarët kanë mbuluar qiellin e Prishtinës, ndërsa qytetarët e përlotur kanë uruar njëri tjetrin. Bekim Bislimi na e sjell atmosferën përmes kronikës që ka përgatitur.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, i cili i liroi nga akuzat Ramush Haradinajn dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Lah Brahimaj dhe Idris Balaj, nga qytetarët në Prishtinë është vlerësuar i drejtë dhe si një vendim i cili jo vetëm se i shpall të pafajshëm të akuzuarit, por që nxjerr në pa dhe vlerësimin për një luftë të pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Qytetarët e mbledhur pranë ekraneve të mëdha në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë e kanë përcjellur me mjaft emocione vendimin për lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij. Shep Jusufi nga Podujeva i përlotur tha se vendimi gjykatës në Hag lidhur me Haradinajin dhe bashkëluftëtarët e tij e çoi në vend drejtësinë ndonë se sipas tij pak me vonesë.
Shumë me vend. Ramush ka qenë luftëtar i lirë, ka luftuar për shërim në atë vend. Dhe si ti të do të burgos. Ti ta më e bukur 900 vjet e fundit për vesh pavarësisë.
Geraldina Çeku tha se drejtësia për luftëtarët kosovar ishte vënë në vend nga gjykata e Hagës.
Drejtësi e vonume e pavonume kur nuk është vonë me vend. Normal se është edhe vetë mbrojtja dhe mbrojtja e popullit. Mirë po, momentin e përjetum të gjithë shumë të gëzushëm, të lumë tun, momenti shumë pritun, edhe shpresojmë edhe besojmë që të të shkojmë edhe për para.
Lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të ti, Mahmut Rexhepi ka quajtur moment shumë të rëndësishëm për Kosovën.
Ky është një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, është një moment i lirimit Ramush Haradinajt, me këtë verdikt gjykata Hagës vërtetoi pafajsin e Ramushit, si dhe luftën e pastër të UÇK-s për lirim.
Sadete Vitinja thotë se lirimi Haradinajt është një lajm shumë mirë për Kosovën.
Nuk po kam shumë fjalë me komentu për arsye se definitivisht jena shumë të emocionuar, edhe unë edhe përgjithësi pisha qytetar, po me një fjalë u bash shumë mirë. Shumë mirë, kjo me në fond, atë në drejtësia, dul në shesh edhe u bash shumë mirë. Ska fjalë më shumë, inshallah vin mirë ata. Edhe i qaftu me dalë sa ma shumë i prit.
Idris Gashi e quan fitore të drejtësis lirimin e Haradinajt, Ebrahimajt dhe Balajt nga akuzat me të cilat u përballën në gjykatën e Hagës.
Mendoj se drejtësia ka fitue, tribunale i Hagës ka dhonë verdiktin ata qëfare ka meritu Kosova, qëfare ka meritu prisi i luftës. Ku vërtetu se lufta e ushtrisë qëmëtore ka qenë luftë drejt, ka qenë luftë mbrojtëse dhe kjo është rezultuar me lirimin e sot të Zotit Haradina dhe dy të tjerëve të akuzuar. Është një fitore e madhe për popullin e Kosovës, do të kthehet Kosovës mat vrullin dhe elanin që e kalon në vitin 2005.
Halit Shabani nga Gjakova, lirimin e Haradinajt dhe dy bashk luftëtarëve të tij e ka quajtur moment të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët.
Megjithatë thonë e vërteta pa dalë çes nuk mund të bëhet dhe kjo korrespondon me ato që edhe vetë Ramushi me shokët e tij u liru dhe bota e pau që ne kemi zhvilluar një luftë të drejtë, një luftë të pastër, kështu që kjo korrespondon me ato që ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë luftë drejt në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga ka mirëpritur vendimin e Tribunalit të Hagës që të shpallë të pafajshëm ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinajin. Në një komunikat për shtyp, presidentja e ka cilësuar vendimin e sotëm për lirimin e Haradinajt, Lahi Ibrahimajt dhe Idris Balajt si dëshmi se prisit e luftës çlirimtare nuk janë fajtor për krimet që u janë mveshur. Vendimin e ka mirëpritur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaç. Që ky vendim është dëshmia më e fortë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë për liri dhe nuk ka kryer krime për të cilat jemi akuzuar padrejtësisht, thuhet në një komunikat të publikuar nga zyra për informim e kryeministrit. Zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlovic ka thënë se vendimi i gjykatës së Hagës për të liruar ish-komandantët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Lah Ibrahimaj, është i turpshëm. Kjo është një goditje e rëndë për drejtësinë dhe një pengesë serioze për vazhdimin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka thënë Mihajlovic për mediat serbe. Sipas tij, me këtë vendim do të zhgënjehen të gjithë ata që mendojnë se do të ketë pajtim në rajon. Serbia nuk mund të vazhdoj rrugën e saj evropiane pas zbatuar marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, ka deklaruar sot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Jemi sjell para aktit të kryer, ose duhet të zbatojmë IBM-in, që është njërin nga kushtet e dhimbshme të bashkimit evropian, ose duhet të themi se heqim dorën nga integrimi evropian, ka thënë Dačić, pas takimit me ministrin e jashtëm austriak Mihail Spindelegger. Dy bomba kanë shpërthyer në qytetin Hilla të Irakut duke vrarë të paktën 28 njerëz. Autoritetet spitalore flasin për dhjetra të tjerë të plagosur. Hilla është qytet i banuar me shumicë shiite. Muslimanët shiit në Irak janë shpesh shënjestër e militantëve të Al-Qaidës dhe kryengritësve sunit. Një burr britanik beson se ka gjetur një vend në Birmani ku janë fshehur dhjetra aeroplan ushtarak të luftës së dytë botërore. David Kandel ka kaluar 16 vjet duke kërkuar në xhunglat e Birmanisë për aeroplanet Spitfire. Ai mund të bëhet shumë i pasur nëse kërkimi i tij del i suksesshëm. Në botë kanë mbetur vetëm 40 Spitfire në gjendje të mirë dhe çdo gjetje e re mund të ketë një çmim të lartë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga Bota, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot kërkesën e autoritetit palestinez për statusin e shtetit joantar në këtë mekanizëm. Pritjet janë që votimi të prodhojë rezultat pozitiv, pasi shumica vendeve në zhvillim dhe atyre evropiane kanë dhënë indikacione se do të votojnë në favor të kërkesës palestineze. Kronike shërbimit qëndror të Radios Evropa e Lirë. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot rezolutën e autoritetit palestinez që do të përmirësojë ose jo statusin e tij. Ndryshimi i statusit të misionit palestinez nga një entitet në shtet joantar do të nënkuptonte njohje jo direkte të shtetit palestinez, përfshir Bregun Perëndimor, Ripin e Gazës dhe Jerusalemin Lindor. Rezoluta ka të ngjarë të kalojë me mbështetje të fortë nga vendet në zhvillim si dhe nga shumica vendeve evropiane, përfshir Francën. Rusia dhe Kina po ashtu pritet të votojnë me po. Disa vende ndërkaq do të votojnë me jo, përfshir këtu Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se shtetësia palestineze duhet të arrihet përmes bisedimeve direkte. Dy diplomatë të lartë të Shteteve të Bashkuara, Victoria Nuland dhe William Burns, kanë takuar të mërkurën presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në New York në përpjekjen e fundit për ta bindur atë që të tërheqë kërkesën e tij. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka përsëritur qëndrimin e SHBAS se shtetësia palestineze nuk mund të arrihet përmes Kombeve të Bashkuara. Ne kemi qenë të qartë duke thënë se kundërshtojmë statusin e shtetit joantar në Kombet e Bashkuara. Askush nuk duhet të ketë iluzione se kjo rezolutë do të prodhojë rezultatet që palestinezët pretendojnë të arrijnë. Pra, të kenë shtetin e tyre pranë Izraelit, ka deklaruar Nuland. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar kanë bllokuar përpjekjet palestineze në Këshillin e Sigurimit për shtetësi të plot. SHBA-ja ka ndërprerë po ashtu fondet për mekanizmin kulturor të Kombeve të Bashkuara, UNESCO-n, pasi ai ka votuar për t'ju dhënë antarësim të plot palestinezëve në tetorin e kaluar. Haman Ashrawi, zyrtari i lartë në Organizatën Çlirimtare të Palestinës, ka porositur vendet që do të votojnë kundër në Asamblen e OKB-s.
We are moving ahead, Israel, the US.
Ne jemi duke ecur përpara. Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe një pjesë tjetër e shteteve do të gjejnë veten në anën e gabuar të moralit, në anën e gabuar të drejtësisë dhe në anën e gabuar të ligjit, ka thënë Ashrawi. Të qenët shtet joantar do t'ju mundësoj palestinezëve që t'ju bashkohen trupave ndërkombëtar, përfshir gjykatën ndërkombëtare për krime ku ata mund të kërkojnë veprime kundër Izraelit mbi akuzat për krime lufte. Votimi i sotëm vjen vetëm pak ditë pas luftimeve të fundit ndërmjet Izraelit dhe militantëve në Ripin e Gazës, në të cilat kanë humbur jetën mbi 150 palestinez dhe 6 izraelit. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Gjykata e Hagës shpall të pafajshëm Ramush Haradinajn, Idris Balajn dhe Lah Brahimajn. Presidenca dhe Qeveria e Kosovës mirëpresin vendimin për lirimin e ish-komandantëve të UÇK-s. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për statusin e autoritetit palestinez. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropailir.org do të mund të gjeni reagimet më të reja ndaj vendimit të sotëm të Hagës në favor të Haradinajt dhe të bashkëluftëtarëve të tij. Nga Praga, miru të gjofshim.